SBS Radio.
Maraming nangyayaring pagbabago sa mga batas tungkol sa imigrasyon at kakausapin natin ang isang immigration lawyer na kilala dito sa Sydney, si Attorney Jess Ikaw. Magandang umaga po, Attorney.
Good morning ho, Louis, sa mga nakikinig natin sa SBS Radio.
Okay, ano po yung mga pagbabago na pinakahuling nangyari dito sa ating bansa?
Okay, mainit-init ngayon, mayroong sa last February 28, 2019, pinirmahan ni Minister for Immigration David Coleman ang ministerial intervention na hindi pwedeng makapunta sa Australia yung mga aplikante na nahatulan ng violent crimes against women and children regardless of the length of service imposed by the courts.
Dito yun sa Australia o sa Pilipinas?
Dito, pahalimbawa pupunta dito, kung mayroon silang conviction against women and saka children, hindi sila pwedeng makapunta sa Australia. Mm. Kung nandito na sila sa Australia, pwedeng ma-revoke yung visa nila, mapauwi sila sa Pilipinas kung mayroon silang conviction against women and children.
Kahit nandito na?
Kahit nandito na, kasi mayroon siyang ministerial direction na nilagdaan noong February 28. At saka itong direction na ito, gagamitin, sabi niya, gagamitin ito parang guide kung yung mga department case officer at saka administrative appeals tribunal will decide the case on character grounds.
Mm. Eh, so paano malalaman yung meron palang kaso sa halimbawa sa Pilipinas, pag nag-apply sila, lalabas ba yun?
Kukuha kasi pahalimbawa pag mga more than 6 months na or 1 year, kailangan hihingi sila ng NBI clearance.
Okay.
So doon na lalabas yung criminal record history.
Delikado pala pag ikaw ay may kaso sa Pilipinas, hindi pwedeng pumunta dito.
Oo, lalo na sa mga bata at sa mga kababaihan, ayaw nila talaga na ngayon yun.
Oo. Eh pag halimbawang hindi naman lumabas sa kaso ng pulis, walang record, makakalusot ba yun?
Makakalusot. Kaya lang pag minagsumbong, ipa-explain na din na we have received information na mayroon kang conviction doon. Ganon, i-explain.
So walang taning na panahon. Halimbawa, 3 taon na rito sa Australia. Pag lumabas yun.
Wala, wala. Kasi in fact, itong direction na ito, maski ano kabigat, maski maliit na halimbawa, 6 months lang ang conviction, basta conviction against women and children, pwedeng i-revoke yung visa on character grounds.
Mahihirapan na makapasok pa yung mga record. O ano pa ho yung isang pagbabago?
May magandang balita rin tayo sa mga magulang natin. Nagbablock bisitahin yung mga anak at apod nila sa Australia.
Hmm.
Simula sa April 17, pwede na yung mga anak who are Australian citizen and permanent resident na mag-sponsor ng mga magulang para titira sa Australia temporarily for 5 years.
Ba? Okay yun ha? Hindi kasi, tourist.
Hindi tourist kasi ito yung parang hindi na pabalik-balik yung mga magulang. So they can stay here for 5 years.
Uy, magandang balita yan.
Ito yung tinatawag na sponsored parent temporary visa. Kaya lang dalawang antas ito, Louis. Ang first is kakailanganin na yung anak magpa-approve as a sponsor.
Okay.
Magsimula na ito ngayong April 17, 2019.
Okay.
Now, kung ma-approve na yung anak as approved sponsor, pwede na din silang mag-apply yung magulang, pwede na din mag-apply ng temporary visa on this sponsored parent na pwede silang makastay for 5 years.
5 years? Matagal yun, ha?
Oo. Kaya lang wala itong Medicare, ha? Ang kinikuan ng gobyerno, rather than bibili na naman ticket yung mga magulang, pabalik-balik, so they can stay here for a continuous period of 5 years.
Maganda yon, lalo na yung mga bagong silang na anak na gustong bumalik sa trabaho, by matagal yung 5 years.
Yun yung ito ang ginagawa para daw makita yung mga apo nila, yung mga anak nila, ito yun.
Bumabait ang gobyerno natin, ah. Nakikita nila yung problema ng pag-aalaga ng anak.
Oo, kasi may mga nagre-reklamo na bakit na hindi makatira yung mga magulang na habang panahon na may mga anak sila, na bisitahin naman sila.
Oo. Wala bang requirement na maglagay ng bond or something katulad ng mga ibang immigrant o dumarating dito?
Wala, kaya lang ang pag-apply sa anak ng sponsorship, kailangan ang application fee is $420.
Oy, mura yun. Oy, yung ibang bond, 1,000 inaabot, di ba?
Yun.
Mura yun.
So at least ito, may magandang balita tayo sa mga tatay natin na pupunta sa Australia.
Oo, magandang balita yan. So, maikakalat natin sa ating mga kababayan, lalo na yung mga may mga anak na kailangan ng alaga, pwede bang nanay at tatay nung sponsor padala rito?
Pwede, tatay, nanay,
yung other than that, like say mga tiyo, etc., hindi pwede.
Hindi, kasi ito yung parents lang talaga.
Parents lang talaga.
Or step-parent.
Oo. Abay, may maganda yan, 400 something lang. Eh di, kahit na taon-taon bayaran yun, mura pa din.
Pwede.
Okay. Magandang balita yan, attorney. Salamat sa iyong impormasyon. Okay. Thank you.
Bye-bye.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.